Panyengwe ii, Abraham na Sara wakava chikuru chomene ndipo wakava vye mwana. Wakava vye mwana wakuti wawe chiharo cha hivyo wakava navyo. Para wakati wagona usiku umoza, chivuta wakayooya kuti ungawanga na manta chara, ndindi kupenge kwa wanangwa uyo wangasakawa muhariri. Ndipo Abraham wakati ntewura kwa chivuta, ka cha wanangwa ichi mungandipa, ndi chitenge chinacho uku ndirivye mwana wakuti waza kachihare. Ndindi pereke usambaziwane kuyumoza wazigavane. Chivuta wakati kwa iyo, ungasuzgikanga. Ndindi kupenga mwana, uiwaza mkuwa chiharo cha hivyo vyose ulinavyo. Chivuta wakati kwa Abraham, lavisa kuchanya uone nyenyezi, ka ungazipenda? Bana wako wati wavingi vanandi, ngandi nyenyezi. Ndipo Abraham wakazomera chivuta. Sono wanani chitutuzi cha kumi na chinkondi na chiviri.